Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Читаємо Бикова. Год тому політики і громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали в ефіри «Свободи» улюбленные фрагменти биковських твораў. Гэтымі днями, калі сповнілося 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Владимировича Быкова, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкова гаворыць празаік Альгерд Бахарэвіч.
Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкова падчас вучобы ў школе. На уроках беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў з творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамяціна, пастаральныя дыялогі Мележа, выдавільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, няўтульны, вымушаў думаць. Неяк спакваля з'яўлялася павага да гэтага вечна сярдзітага дзядзькі на фотаздымку. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, з імем Быкова пачалі звязвацца і нейкія камічныя моманты. Нехта з даследчыкаў раптам абвясціў Быкова першым беларускім экзістэнцыялістам. Я добра памятаю гэтую смешную гордасць выкладчыкаў. Вось, глядзіце, цяпер і ў нашай літаратуры ёсць свой экзістэнцыяліст. Яны з такой апантанасцю пачалі прыкладваць да суворай быкаўскай прозы сартраўскія строі, быццам былі на распродажы і баяліся, што нехта зараз перахопіць упадабаную рэч. Гэтаксама і цяпер, мне здаецца, на Быкова ўсё прыміраюць штосьці, стараюцца навесіць як мага больш лаўровых і цярновых вянкоў. Між тым ні прарокам, ні святым, ні геніем ён не быў. Ведаю Быкова толькі па кнігах, і мая пашана да яго звязана перадусім з тым, што гэта, відаць, быў сапраўды жывы чалавек, які без крывадушнасці, страху і фальшу пісаў пра тое, што яму балела. Ягоным профілем быў балявы шок, а не анестэзія. Неяк я сфармуляваў для сябе, чаму я не люблю беларускую савецкую літаратуру, таму што самацэнзура ў нашых народных пісьменнікаў заўсёды супадала з дзяржаўна-грамадскай цэнзурай. Пра Быкова такога, дзякуй Богу, не скажаш. Пры гэтым асабіста для мяне Быков быў застаецца нехай не тыповым, аднак усё ж савецкім пісьменнікам. Савецкім па манеры пісьма, па сваім разуменні літаратуры, па сваім падыходзе да творчасці. Гэта не ягоная віна, пазбавіцца савецкасці ён быў няздольны, нягледзячы на сваю вартую павагі грамадзянскую пазіцыю і свой зусім не савецкі, непадробны патрыятызм. На мой погляд, свае лепшыя рэчы ён напісаў, знаходзячыся менавіта ў стыхіі савецкай літаратуры. Думаю, яму было вельмі цяжка ў апошнія гады жыцця, бо сучасная літаратура патрабуе ад пісьменніка насіць маску, а Быков гэтага не умел. На свободе я читаю урывок з «Ваўчынай ямы», гастрономічная сцена з жабами и выдатный, вельми живый, схаванный в тексте радок, який уразил меня своей выкшталцонностью. Бамж босой ногой рашуче спиняв их протовчу спрыт у траве.
Альгерд Бахарэвіч читає урывок з аповісті Василя Быкова «Ваўчынная яма».
«Ваўчынная яма». Здаецца, ён зноў заснуў, дабіраў недаспаны ўначы час, як устрывожана прачнуўся ад блізкіх таропкіх крокаў. Той ішоў аднекуль бамж, басанож, без шапкі, высока за калені пад касаных штанах. «Уставай і давай за дрывамі, будзем жабаў смажыць». «Жабаў? А ты думаў! Смаката, я ўжо еў», – сказаў бамж і вываліў шапкі дзясятак рознага памеру жабаў. Некаторыя з іх адразу кінуліся прэч, і бамж босай нагой рашуча спыняў іх, пратоўчы спрыт у траве. «Куды, куды скачаш? Я ад тае дам удзіраць!» «Знаеш», – сказаў ён хлопцу, – «то, можа, і добра. Усё ж у жабаў радыяцыі менш, бо тутэйшыя не з Чарнобыля прыскакалі, а рыба чорт яе ведае, адкуль плыве». Слабое гэтае суцяшэнне не дужа кранула салдата, які паволі, без жаднай ахвоты, палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамж не хлусіў, ён сапраўды еў жабаў, не тут у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Праўда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён жа распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным да таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерам і купіў Пыжо. Катэдж, правда, хутка згарэў, а што стала з Пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа, і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стрымліваючы гідоту, бамж ножыкам выпатрашыў жабіны вантробы, кінуў у раку. Нарыхтаваны жабу радком расклаў на траве, некаторыя яшчэ тузалі лапкамі, але большасць ляжала ціха. Салдат прынёс ладны бярэмак сушша. Яны раскачагарылі добрае вогнішча і на выгрэбным з яго жары паклалі пляскатыя жабіны тушкі. Спакваля ад вуголля пашыбаваў незразумелы, але быццам зусім нябрыдкі пах смажанага. Жабы памалу пякліся. «Хочаш жыць, умей, падлу, жраць», – сказаў бамж. «Вось дэвіз савецкіх бамжоў». «А што, ёсць бамжы і не савецкія?» – запытаў салдат. «А як жа? У Францыі, напрыклад, бамжы. Называюцца па-французску кляшары», – да цэнтры сказаў. «Ну, жывуць, я табе скажу, не горш, чым у нас сакратары райкомаў». «Няўжо». «Правда. Дацэнт ездзі ў Парыж, бачыў. Спяць пад саборам, ранішка снедаюць у Балонскім парку. Культурна так, на лаўцы пасцелюць газетку, паставяць бутэлечку чырвонага. Ну і там французскую булачку, каўбаску. Пасля дабавяць яшчэ ў бістро, так забягалаўка па-іхнаму называецца. Ну а абед, само сабой, дзе-небудзь на Елісейскім полі». «Елісейскіх палях», – паправіў салдат. «Можа і на палях». Калі аднаго поля мала. Іх жа там таксама, мабыць, немала, кляшараў гэтых. А ў нас якіх, можа, пару дзясяткаў і тым жраць не даюць. Во, трэба жабаў жраць. А не атруцімся? Ні чарта не будзе, запэўніў бомж. Радыяцыя не дасць. Яна сама каго хочаш атруціць. Салдат зразумеў тое, як жарт, хаця на гэты раз яму было не да жартаў. Як і заўжды ён чуўся прыгнечаным, мала што яго весяліла ці нават захапляла. Тое, мабыць, заўважыў бамж, і знарок несердзіта пачаў дакараць салдату. «Ты гэта, не кісні, малады яшчэ, трэба лягчэй пачувацца. Маладая бяда, яна штупылінка, дзьмух і няма. Праз месяц і не ўспомніш, яшчэ хто ведае, каму пашэнціць, ім там, на чыстай зямлі, ці нам тут, у зоне». «Наўрад ці нам», – сказаў салдат. «А войне наўрад», – загарачыўся бамж. «Мы тут сядзім на нікчэмнай зямлі, самі па сабе, а яны там ля ядзерных базаў. Ну, па кім смалянуць у першую чаргу, сабразі?» «Па ўсіх разам?» «А войне правільна. Усё ж ты салдат, да яшчэ дэзерцір, мусіць слаба ў гэтым петрыш. А я афіцэр запасу, 20 гадоў адслужыў, у тым числе 6 у ракетных войсках стратэгічнага прызначэння. Паняў?» «Што было панімаць?» – думаў салдат. «І дурню зразумела, што будуць цаляць па базах. Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху проста не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чарнобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары. Але салдат не хацеў ні спрачацца з гэтым чалавекам, ні нават абмяркоўваць балючую праблему. У яго свае праблемы былі не меней балючыя». Зноў па адной, як учора падлешчыкаў, яны пачалі есці падсмажаных жабаў, абсмоктваць іх тонкія костачкі. Жабы ўвогуле былі дробныя, канешне, абодва яны не наеліся, хіба што раздражнілі свой згаладнелы апетыт. І бамж абвясціў: «Ну, здорава, ды мала. Знаеш, давай ты нацягай болей дрова, я зноў у балота. Ужо я іх налаўлю». Так яны і зрабілі. Салдат зноў палез у бор, а бамж хуткім крокам пашыбаваў берагам рэчкі да недалёкага балота. Салдат хадзіў доўга, забрыў нават далёка. Баравы лес усюды быў прыгожы нейкаю трагічную прыгажосцю. Хвоі з ціхім гулам гайдаліся ў гары, свежыя лістоты трапяталіся пад імі бярозкі, бо не падазраючы, дзе раслі. Дзе на сонечных палянках высока вымахала нейкая невядомая трава, нібы жыта, нават з пустым калоссем. Ніхто яе тут не таптаў, не касіў, уголлі нідзе не трапляла птушак, нават вырання і таго не было відаць. Аднойчы толькі высока над хвоямі палунаў у небе лясны канюк, і таропка паляцеў кудысьці на захад. Чагосьці яму тут не падабалася.
Альгерд Бахарэвіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчыная яма». Вы на хвалях «Радіо Свабода» у эфіры перадачы «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць празаік Уладзімір Дамашэвіч.
У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы. Там, на гэтай развязцы, ён быў адзеты па-асенняму такім ахоўнага колеру плашчы, выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і ў мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітушні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытае ўрывак з выступу Васіля Быкава.
Васіль Быкаў. Фрагмент выступлення на пленуме Саюза пісьменнікаў у лістападзе 85-го года. Мне думаецца, што свой кожны радок, кожнае слова і вобраз пісьменнік павінен адрасаваць народу, выказваць ягоныя клопаты і ягоны боль і рабіць гэта з гранічнай праўдзівасцю. Могуць запытацца, а як уведаць пра гэтыя клопаты і гэты народны боль? З народам жа не параішся? На жаль, не параішся, гэта праўда, але тут трэба даверыцца таленту, калі толькі ён ёсць. Талент, між іншым, тым і адрозніваецца ад неталенту, што выдатна адчувае народны клопат, бо сам ім жыве, а зусім не тым, што ўмее прыгожа апісваць усход сонца ці зіхаценне расы на аксамітнай траве, як нядаўна яшчэ лічылі некаторыя вучоныя кніжнікі. Яшчэ трэба памятаць, што талент мае права гаварыць народу ўсю праўду пра яго на існаванне, часам горкую і балючую праўду, якая ёсць у гісторыі кожнага народа. Канечне, няма ніякай гарантыі таго, што аўтара неадкладна засыплюць кветкамі, могуць і закідаць каменнем. Але калі ягоная праўда з вялікай літары, дык пройдзе час, і яму той жа народ паставіць прыгожы помнік на самай прыгожай плошчы свайго сталічнага горада. Але гэта пасля, бо пры жыцці. Нет прарока ў Отечестве сваём, ісціна добра вядомая з часоў першых хрысціян, і кожны з нас, творцаў, павінен памятаць гэта. Калі гаварыць пра нашу беларускую літаратуру, дык мне здаецца, што пры наяўнасці несумненных талентаў і сапраўды значных твораў ёй усё ж моцна шкодзіць пэўны рацыяналізм, галаўны, калі можна так сказаць, падыход да многіх з'яў жыцця і мастацтва. Асабліва прыкра, што гэты недахоп паступова, але няўхільна запаноўвае таксама і ў нашай паэзіі. Мала непасрэднасці, свежасці, светаўспрымання, арганічнасці пачуцця сярод вялікай колькасці паэтычных радкоў і зборнікаў апошніх гадоў дужа мала, аднак водбліскаў той страсці, якая хвалюе свет грамадства і якая заўжды так ярка вызначае вершы нашага старэйшага і заўжды маладога Піміна Панчанкі ці няўрымслівага Геннадзя Бураўкіна ці чараўніка беларускага слова Рыгора Барадуліна, той мудрай шчырасці адчування, якая сціпла і добра жыве ў радках таленавітай Жэні Янішчыц, той нечаканай стыхійнай натуральнасці, што ёсць у вершах маладога Леаніда Галубовіча. Што датычыць прозы, дык нягледзячы на паяўленне цэлага рада сапраўды добрых кніг на тэмы сучаснасці, вайны, публіцыстычных і драматургічных твораў, галоўная кніга накшталт мележаўскай эпапеі яшчэ ўсё наперадзе. У нашай літаратуры застаецца белая пляма на месцы незабыўнага Уладзіміра Караткевіча. Чалавечы лёс, да якога, дарэчы, паставіўся так няўдзячна. Але, мабыць, так ужо заведзена на белым свеце, што да сапраўдных апостолаў дабра і справядлівасці лёс заўжды ставіцца няўдзячна. Першы іх распінае, каб затым узвысіць.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытаў урывак з выступу Васіля Быкава на пленуме Саюза пісьменнікаў у лістападзе 1985 году. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз анонс нашай заўтрашняй перадачы.